Pentagons trešdien paziņoja, ka ASV no Vācijas izvedīs teju 12 tūkstošus karavīru, no kuriem aptuveni 6400 tiks pārvietoti atpakaļ uz ASV, bet 5600 tiks izvietoti citās Eiropas valstīs. Pentagons paziņoja, ka 5600 karavīri tiks pārvietoti uz Beļģiju un Itāliju, bet ja tiks noslēgtas attiecīgas vienošanās, arī uz Poliju un Baltijas valstīm. Kā intervijā Radio Džadinka norādījis Polijas aizsardzības ministrs Marijušs Blaščaks, ASV Polijā izvietos 1000 karavīrus un pāraudzīs spēkus NATO austruma flangā. Kā skaidrojis ministrs, Polijā mums būs amerikāņu komanda. Šī komanda vadīs karaspēku, kas izvietots gar NATO austruma flangu. Tas būs vissvarīgākais sauszemes spēku centrs mūsu reģionā. Drīz mēs parakstīsim galīgo paktu ar amerikāņiem. Kā intervijā Latvijas radio sacīja Latvijas aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks, uzņemt un izvietot ASV karaspēka vienības būtu gatava arī Latvija, bet nonākšana līdz tam prasītu ļoti daudz laika.